Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auscultum de nia lasta elsendo por la iaro 2008. Al ciui ciui auscultas nin, ciu recte per radio ondoi, ciu laupete en la interreto, ni esprimas nia in plei amica in bon desiroin por stelo plena nova iaro 2009. Dankon pro via amichezzo, cae estu bonvenai al nia elsendo numero 4039, dum ciuni daurigos cae finos la decembran leterceston, cies unua parto estis audebla dum nia pasinta dimancia elsendo. Ni rememorigas che dum 2008 ni ricevis 371 leteroin el decnau landoi. La plei scribema lando estis Germanio, 175 leteroi. La ret postai messagioi estis 196. En tute, dum 2008, ni ricevis 567 corrispondagioin. Ni dedicis la unuan parton della letterchesto alla iarfinai bondesiroi senditai pere de ret posto, grafiche buntai cae ancau inspiritai, ciel poemo Vigilo, per ciu bondesiris gia autoro Boguslav Sobol. Ancau la pli tradiziai paperai bondesiroi estas same poesiai, shatatai, allogai cae placai. Ciel la angeloi, ciui aperas en la bondesira carto de Jeze Patera, Cechio, ciu scribas, agrablan Christnascon, cae firman sanon cae felicion en la nova iaro, desiras al vi via ceha auscultanto Jeze Patera. Li ancau scribis che li bone audis la latinan sanctan meson, en ciu estis biblia fragmento en Esperanto. Ci concerne ni sigas che la latin lingua meso de Radio Vaticana, morgau matene, unuan de januaro, cae anca utiu de la sesa de januaro, en havos la duan biblian legajon en Esperanto. Ancora uel Cechio, fratino Jaroslava Umpova, usis uno e la crisnascai bondesirai cartoi realigitai de cripligitai artistoi, cioi usas buscion au piedoin por pentri. La bildo sendita por bondesiri gaian crisnascon, felician cae successan novan iaron, montras agrablan villagion, cie la logiantoi estas ciui negiai pupoi. Grandan ridetantan butonon, cun texto grazo plenan crisnascon, cae multe da amo en la nova iaro, sendis Roman Erzsman, delegito de UEA en Cechio. Yes, ni desiru, che estu en la mondo multe da amo. Per nur quelcai plum traitoi, sed tre elvocivai, estas farita la bildo de Maria cae Jesuo infaneto, en la bondesira carto sendita de Giuseppe Venturini, Italio. Lia pet desiro estas la iena, agrabla in crisnasca in tagoin, cae serenan novan iaron, al ciui della Esperanto redaccio de Radio Vaticana. Noctan bildon de negio plena villaggio, en ciu unuavice staras crad pordo, tra ciu passas homoi, ancau infanoi, cun lumeto en mane, sendis Leopold Patek el Austrio. Li estas unu el niai oftai rapportantoi per ret posto, cae nisciatis lian delicatan penson sendi ancau agrablan bileton. Tri lumantai candeloi, mese de verdagioi, cun presita bondesiro gioian crisnascon, en Esperanto, cae en la estona lingvo, sendis professoro Vyacheslav Romov, el Estonio, ciu scribas, dankon pro la sendado de viai programoi, calendaro cae disaudigo de mia interviuo dum la Universala Congresso de Esperanto en Rotterdamo ciiare. Dio benu vin, cae havu gioian crisnascon, cae pazzan, felician, novan iaron. Professor Chromov aludas nia nel sendon della tria de Augusto. Tiuin interviuoin ni povis el sendi danca la cun laboro de Maria Belosevic. Compreneble la concernan sonna datenaron vi trovos en radio-vaticana-esperanto.org. Charman bildon della Sancta Familio, cun iela horizonto la trisa giuloi, sendis Marian Uaba el Pollando, por desiri grazoplenan crisnascon cae felician novan iaron. Man farita arta bild carto estas tiu kiun sendis Carlo Geloso el Italio. Li persone arrangis la bild carton ecc per orumita purpurino. La bildo estas pentrajo de Marco Palmezzano, artisto della decvina dexesa iarcento de urbo Forlì, Italio. Gi bildigas la sen maculan cun la eternulo en gloro angeloi cae sanctuloi. Cun la bondesiroi, signoro Geloso sendis ancau jenan consideron. La officialei ecclesioi nur tre margene au tute ne attentas la lingvo problemon. Ciam esperanto estos en seminarioi? Tute aparte ni shatis la foton ciun sendis al ni Anton Kronshage. Gi montras momenton de familia vivo. Anton, fotita de ezzino Agnes, estas cetable cun sia pli agia filo Alfred, ciu estas misiisto pastro Johannes Maria. Post restado cun la gepatroi, li reflugis al Quito, Ecuadoro. Sia tempe ni gioies annonzi lian diaconigion, respective pastrigion. Nun ni tre gioias vidi lian foton. Dia in benoin al pastro Johannes Maria cai al liai gepatroi, Anton cai Agnes Kronshage. Caregai gefratoi ni de nove sincere reciprocas la sendita in bondesiroin. Dankon al ciui proviai constantai amichezzo cae rememoro. Vi alte subtenas nin, cae ni esperas che ancau dum la nova iaro vi daure conservos amichezzon. La decembra ileteroi compreneble revuis ancau la enhavon de niai elsendoi. Frato Miloslav Švácek sendis jenan consideron. Advento estas tempo de espero. Cristo venis logi inter falinta homaro. Dio estas cun ni. Tiu ci messaggio accompanu nin dum la tuta vivo. La espero jesavo cae gia celado est unia viva programo. Dum la passinta il letterchesto ni levis la proponon cun fandi la mercredan cae jaudan el sendoin en unu, porque gi restu en la reto dum tuta semaino. Venis favorai cae mal favorai reagoi. Inter la favorai estas tiu de Francisco Loren, Quebecio Canado, quiu scribas che li tute ne contraus tiun cun fandigion. La enhavo, quiun proponas pastro Stefano, commentas signoro Loren, shainas al mi interesse, che mi certe daure auscultos via nel sendon. Malfavorai reagoi venis el professoro doctoro Rocuro Macabe, quiu timas che la cunfandigio estigus malcrescon della nombro da correspondagioi. Ancau doctoro Godfredo van Bergeik preferas triel sendo in semaine, por sentisin pli ofte partoprenanto en tut monda samideana comunumo. La cunfandigio estas ancora ie nivelo de proiecto. Viei rimarcoi certe helpos gian pristudon. Doctoro Godfredo van Bergeik, crome, commentis nia in eseo in prilatemo astrologio. Astronomio estas mia cara sciato cupo. Mi multe legis prigi, cae fervore observadis la fenomeno in sur la firmamento. Giuste protio mi ciam miras, ciam mi constatas, che instruitai homoi, ancau sincere credantoi, occupigas pritiai evidente pseudoscienzai aferoi, kiel astrologio. Doctoro van Bergeik crome presentas demandon pri la tri saĝuloj de Epifanio. Kio okazis post kiam ili venis heimen? Ĉu ili farigis atestantoj pri tio kion ili spertis? Eble, concludas doctoro van Bergeik, tio estus temo por iu venonta elsendo. Jes, ni volonte akceptas la proponon, kaj ni reciprocas viajn bondezirojn, karega samideano. Finigias nun nia lasta elsendo por la iaro 2008. De nove tuta grablan comenzon de la nova iaro. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.